Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16 pa dok ne stigne.
A stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
U novoj emisiji Tu i tamo, ove subote, na programu su obrade. Ponekad su čak i bolje od originala, a muzičarima je uvek inspirativno da snime omiljene pesme na svoj način. Počet ćemo tiho, ali ćemo nastaviti glasnije. Islandska zvezda Björk snimila je 1995. temu It's Oh So Quiet. To je obrada nemačke pesme koju je 1951. godine obradila američka pevačica Betty Hutton. Björk je ovu pesmu uvrstila i na album Post, a snimila je i lepršav spot koji je režirao Spike Jonze. Ovo je Björk, It's Oh So Quiet.
So still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until you fall. The sky up above, faithful is kept.
Ja sam Igor Perović iz grupe Playboy i mogu da vam kažem samo, slušate Tu i tamo.
Ks, ks, to sam ja, 202. Have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all.
If you wanna impress me, you can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, then maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now.
Slušali smo i Prince-ovu pesmu Kiss, ali na način benda The Art of Noise, uz vokalnu podršku i pomoć Toma Jonesa, bila je to 1988. A ono što sledi je pesma Respect. Pesmu je napisao i prvi snimio Otis Redding 1965. Ali je 67. To na svoj način iznela fenomenalna Aretha Franklin. Tako da je i posle nje mnogo izvođača snimilo ovu pesmu, ali kraljica soula ipak to radi na poseban način. Aretha Franklin, Respect.
Thank you. Ja sam Sky Wickler i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
Su bili Beatlesi i njihova verzija velikog hita Twist and Shout. Nastavljamo sa obradama u emisiji Tu i tamo ove subote, a naravno vi u svakom trenutku možete da lajkujete našu Facebook stranu Tu and tamo i da nam nešto lepo zabeležite i date neku ideju. A mi ćemo sada da zavrtimo single grupe The Communards iz 1986. The Blue Notes su originalni izvođači pesme Don't Leave Me This Way, ali su Jimmy Somerville i Sarah Jane Morris to izneli zaista na jedan poseban način i pesma je naravno osvojila prvo mesto na engleskoj listi singlova The Communards i Don't Leave Me This Way.
Ja se zovem Saša Lošić i mogu da kažem samo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
Beograd 202.
Outsiders up in here, we got refugee camp. Up in here, Mulaney's up in here, we got Val up in here. Everybody got a breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
Ovo je bila grupa The Fugees, koja se proslavila hitom Killing Me Softly 1996. Ovu pesmu prva je snimila Lori Lieberman, ali je najveću svetsku slavu ovoj pesmi donela ipak verzija koju je snimila Roberta Fleck. Mi smo slušali The Fugees, a ono što sledi je Sheryl Crow, koja je na svoj način dala doprinos pesmi Sweet Child of Mine, za koju svi dobro znamo da su je prvi snimili članovi benda Guns N' Roses.
Mogu da kažem, samo slušajte Tu i tamo.
2-0-2
Run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart.
Pesma Tainted Love je zaštitni znak grupe Soft Cell 1981. To je bio singl. Zanimljivo je da je u konačni miks ušlo prvo pevanje Marka Almonda, a original je bila Gloria Jones iz 1964. I grupa No Doubt u svojoj kolekciji ima obrade. Jedna koju ćemo danas i čuti je It's My Life, pesma koju je grupa Tok Tok imala na albumu istog imena 1984.
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo, slušate tu i tamo.
grupa Duran Duran i White Lines. To smo slušali u emisiji Tu i tamo. To je obrada Grandmaster Flash and Mel Mel. Ono što je bilo karakteristično je da se u ovoj novoj verziji grupe Duran Duran pojavio i originalni član Grandmaster Mel Mel. I to smo upravo čuli. A ono što sledi je jedna tema za sva vremena, Jealous Guy, pesma Johna Lennona, ali mi ćemo to slušati na Roxy Music način, jer je ovu pesmu zaista fenomenalno otpevao Brian Ferry.
I was dreaming of the past, and my heart beating fast, I began to lose control. I began to lose control. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside.
Eko.
Neograničeno.
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 Neograničeno. Po prvi put u Srbiji VIP ti donosi Neo Postpaid tarife. Izaberi Neo 2 tarifu za 999 dinara mesečno i uživaj u neograničenim minutima i porukama ka svim mrežama i 2 GB interneta. VIP. Druga priča.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
National Jazz Festival predstavlja Tom Harrell, subota, 12. avgust.
Eko.
Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Take my hand, girl, you'll be the woman soon.
Urge Overkill snimila je pesmu Neila Diamonda Girl You'll Be a Woman Soon za soundtrack iz filma Pulp Fiction. To smo slušali. A sada ćemo slušati još jednu filmsku temu i obradu. Reč je o pesmi Hazy Shades of Winter Simona i Garfunkla iz 66. Ovu pesmu je ženska grupa The Bangles snimila za soundtrack iz filma Less Than Zero. Pa da se podsjetimo kako to zvuči. Bangles, Hazy Shades of Winter.
Time, time, time. See what's become of me.
Pozdrav svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd 202.
bio ovo Enrique Iglesias i njegova verzija pesme Tired of Being Sorry američkog indie pop benda Ringside. A sada ćemo se podsjetiti velikog hita grupe Bee Gees, How Deep Is Your Love. Oni su to 77. snimili za soundtrack iz filma Groznica subotnje večeri, a 96. članovi dečačkog benda Take That na svoj način su radili ovu pesmu i singl je proveo 3 nedelje na prvom mestu engleske liste singla.
Ja sam Luka iz Turčelos, mogu da kažem samo, vi slušate tu i tamo.
2-0-2
To ste vi, ste vi.
Always on My Mind nije snimio prvi Elvis Presley, ali je to bila svakako kraljevska verzija. Mi smo slušali ono što su s ovom pesmom uradili članovi grupe Pet Shop Boys, a sada stiže jedan veliki žuti taksi. Big Yellow Taxi je pesma Johnny Mitchell, a onda su je snimili i to zajedničkim snagama članovi grupe Counting Crows i Vanessa Carlton, i to za soundtrack iz filma Dve nedelje za zaljubljivanje.
They paid paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paid paradise and put up a parking lot. They took all the trees and put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half to see them. No, 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 don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You did paradise and put up a fucking lie.
Goran Bogdan, mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Thank you.
Bowie-a Man Who Sold the World, a ono što sledi je jedna od veoma zanimljivih obrada na muzičkoj sceni. Reč je o pesmi Easy, koju je napisao Lionel Richie 1977. Ovu pesmu je snimila grupa Commodores, ali mi ćemo slušati ekipu Faith No More, koja je 1992. godine uradila nešto zaista ekstra sa ovom pesmom. Pa da čujemo. Pretenders je za svoj prvi hit izabrala obradu grupe The Kinks, Stop Your Sobbing. Na snimanju je došlo do saradnje sa autorom pesme, Rayom Davisom, ali je to dovelo i do ljubavi između njega i pevačice grupe Pretenders, Chrissy Hynde, što je rezultiralo i rođenjem ćerke Natalie. Mi ćemo sada da čujemo kako je to zvučalo, prvi hit grupe Pretenders, Stop Your Sobbing.
Yeah.
Da li je moguće? A mi smo već stigli do kraja emisije Tu i tamo. Ostala je samo još jedna obrada za danas, a to je pesma Word Up, koju su u funky R&B fazonu prvi snimili članovi benda Cameo 1986. Ali 1994. sa pesmom Word Up na hard rock način poigrala se škotska ekipa Gun. I to je obrada za kraj. Ja sam Ivana Pataković, a vi nas slušajte i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom i obavezno lajkujte našu Facebook stranu Tu and Tamo.